Nå må vi komme til sak 41, som er referat- og drøftingssaker, og der er det lagt frem to vedlegg her, som der, så heter nytt fra å leve hele livet. Og så er det da den interpellasjonen fra Kåre Hønsi. Nei, unnskyld. Jeg sa han Kåre i siktelinja her, så jeg... Unnskyld. Ja. Jeg var i forlust til Høyre, selvsagt. Og så etterpå så var han Kåre sin tur. Er det noe spørsmål til fremlagde dokument, referat og drøftingssaker, leve livet, hilt på seg, leve hele livet? Ja. Er det da? Da kan jeg ikke se. Da er det Geir Arve Sandvik eller Luster Høyre, interpellasjon, tjeneste til på i pleie og omsorg.
Ja, ordfører, jeg har to valg. Det er å lese opp skriftlig eller ha på seg briller. Nå føler jeg nærmest jeg leser opp skriftlig. interpellasjon til handsaming i Luster kommunestyret 18.60.2020. Det er kommunestyrerepresentantene fra Høyre som viser til sak 28.2016 om tjenestetilbudet i pleie og omsorg. Med grunnlag i vedtaket som var fattet i sak 28-16, ble det gjennomført en omgripende omlegging i tjenestetilbud innen pleie og omsorg i Luster kommune. Han hadde et tilbud med tre komplette sykehjemmer, fordelt på Hafslo, Luster og Gaupne, der alle lokasjoner hadde tilbud om langtids- og faste sykehjemsplasser på høyeste omsorgsnivå, i tillegg til plasser med lågere omsorgsnivå. Jeg la om til et tilbud der kun en lokasjon, altså Luster, har tilbud om fast plass i høyeste omsorgsnivå, med tilbud på lågere omsorgsnivå på de andre lokasjonene. Etter omleggingen var tilbudet ved de tre omsorgssenterene skissert på denne måten. Luster omsorgssenter, der skulle man ha 30 langtidssykehjemsinstitusjonsplasser, pluss tre rom som bufferkapasitet. Vi skulle ha tjenester i omsorgsbolig, bostader etter det behovet som var, og den kapasiteten som var. På Gaupne omsorgssenter, der skulle vi ha 8 korttids sykehjemsinstitusjonsplasser, pluss 4 roms- og bufferkapasitet. To av disse plassene skal videreføres som øyeblikkelig hjelpplasser. Det var 28 omsorgsplasser i bufellesskap med heldøgnstjenester, og det var tjenester i omsorgsbostad etter behov. På Hafslo omsorgssenter, der skulle vi bygge opp et kompetansesenter for demensomsorg, så 18 omsorgsplasser i bufellesskap med heldøgnstjenester. Vi skulle ha dagtilbud for demente, og så var det tjenester i omsorgsbostad etter behov. Målsetningen som ble lagt til grunn for vedtaket var mellom annet å kunne gjennomføre innsparinger, møte fremtidige utfordringer og sikre god rekruttering, kompetanse og kvalitet. En av nå flere års erfaring etter den omleggingen. Noen grep har tilsynelatende vært svært positive, så til dømme ombygging av høy kompetanse på demenssykdommer ved Hafslo omsorgssenter, som har vært omtalt i kommunestyret også flere ganger. Andre røster målbærer at det nå er vanskelig for mange eldre å søke seg til høyeste omsorgsnivå når livssituasjonen krever det, fordi at de også da må flytte fra den omsorgsplassen eller den bygde som en er på. For de som mottek omsorg i tilbud som etter omlegging er omdefinert fra sykehjemsplass til omsorgsplasser, har ikke vært endring i husværet de bor i, men definisjonsendringer kan ha ført til bemanningsendringer for å nå innsparingsmål. Omleggingen har også endret hvordan en rekner ut pasientbetalinger for å betale for omsorgen. Mange eldre på det som før var sykehjemsplass, nå omsorgsplass, saknar ordninger med at de fikk tilsyn av tilsynslege som kom til sykehjemmen inntil to ganger i veka. Pasienter som nå har omsorgsplass må tinga seg time hos fastlege og reise til legekontoret i Gaupne. Trenger de følge til dette, så det familie eller andre som må trø til for å få dem til Gaupne. Vi i Høyre ønsker en sak til kommunestyret i løpet av 2020, der en legger frem en uavhengig evaluering av denne omleggingen. Der en legger frem måloppnåing på de ulike delmålene som ligger i vedtaket for omleggingen i sak 28-16. Og vi ønsker også at disse punkter har vært evaluert. Hvordan har pasienten vært påvirket av endringene? Hver en kan motta høyeste omsorgsnivå? Hvordan en rekner ut pasientbetaling, reduksjon i bemanning, tilgang på tilsynslege for de som har mistet dette tilbudet? Til sist ønsker vi at saker som vet lagt frem for kommunestyret dreier opp handlingsrommet for kommunestyret videre til å bygge på positiv resultat for omleggingen og til å avbøte mindre gode følger av endringer.
Ja, takk. Jeg skal da gjøre et forsøk på å svare på interpellasjonen, og så skal jeg nå bare innrømme for kommunestyret at jeg har fått litt hjelp fra administrasjonen. Interpellasjonen tar i seg et stort og omgripende tema i kommunen. Kommunestyret, som satt i forrige periode, hadde også en omfattende plan- og utgreiingsarbeid og vedtaksprosesser i denne saken. Kommunestyresak fra 2016, 28-16, som jeg viste, ble følt opp som forutsett med evaluering nå i april 2019, altså for vel et år siden. Kommunestyresak 11, 2019, i en grundig og god evaluering. At vi nå skal følge opp med ytterligere evaluering har ikke vært planen. I saken fra april 2019 ble det forutsett at vi skulle følge opp via stortingsmeldingen «Leve hele livet» og i budsjett- og økonomiplanarbeidet. Dette arbeidet er i godt gjenge via arbeidsgruppe, men selvsagt har det vært litt hemma nå av koronapandemien. Jeg kan også vise til saken i dag, der en også har fått gjennomført et omfattende arbeid omkring heltid og rekruttering innen omsorgstjenester. Det er videre forutsett at rapportering og oppfølging til politisk nivå omkring arbeidet med stortingsmeldingen på slutten vil komme på slutten av 2020, eventuelt tidlig i 2021. Før kommunestyret eventuelt ber om en uavhengig evaluering, altså om vi forstår det rett, en utgreiing basert på ekstern kompetanse, vil jeg be rådmannen kommentere de områder som blir tatt opp avslutningsvis i interpellasjonen. I tillegg har kontrollutvalget under utarbeiding av en overordnet analyse som grunnlag for prioritering av forvaltningsrevisjonstema, og som kommunestyret skal handsame, den saken og tjenestebå i pleie og omsorg kan også være tema så om en kan prioritere der. Et underlag fra rådmannen som jeg vil be han om å legge frem på de spørsmålene som er teken opp, kan legges frem, eller vi kan be om at det blir lagt frem til kommunestyret i dialogmøte som er berammet 28. august nå i høst, som også kan danne et grunnlag for videre drøfting. Adli kommunestyret vil få tilsendt svaret på e-post. Ja, ønsker interpellanten å kommentere svaret. Gerhard Arbeidsandvik.
Ja, ordfører. Jeg får vel takke for svaret, jeg, egentlig. Og så får vi ta det opp, og så får vi diskutere om vi vil kreve en sånn sak. Så da må vi jo ha med oss noen flere enn det vår gruppe er. Så jeg, hvis ikke vi ser noe videre her nå, så tenker jeg dette etter et nytt.
Men det mulighet å ta sak igjen da altså i august og drøfte den om man ønsker en ytterligere utgreiing, og så er det eventuelt da, om man kan sammenstille det med det arbeid og kontrollutvalget jobber med. Og så også er det et år siden vi hadde evaluering av tjenester, slik at det er også en opplysning jeg må ta med. Hvis ikke det er flere som ber om ordet der, så er vi kommet til åpen post, og der er det meldt inn to spørsmål, skoleskyss og timmerhogst. Så da gir jeg ordet først til Kåre Hønsi, og så er det andre som eventuelt har spørsmål på åpen post, så er det bra å tegne seg. Elin, Hevgia.
Ja, ordfører, jeg har meldt inn to saker. En oppfordring til et brev fra kommunen, og så er det et spørsmål. Først skoleskyss, og det er knyttet seg til skoleskyss i perioden vi har hatt nå med smitteverntiltak. Elever i 8. og 9. klasse ved Luster ungdomsskole, jeg kjenner til overbeste der sitter i FAU, jeg vet det er sikkert det samme ved Hafslå, som er den andre ungdomsskolen i kommunen. De fikk betydelig redusert tilbud i perioden etter at det har vært lettet på smitteverntiltakene, og skolen ble åpnet. Utfordringen, den er meg bekjent, lå knyttet til skoleskyss. Manglende kapasitet. Jeg har stor forståelse for smitteverntiltak. Jeg har stor forståelse for at det medfører redusert kapasitet per buss. Men jeg har vanskelig med å akseptere at offentlig eide busselskap bare ville kjøre normalt program i denne ekstreme situasjonen. Det har lenge vært kjent at vi må leve med smitteverntiltak, kjent for alle. Og det har vært lenge kjent at skolene skulle åpne etter. Hele samfunnet har i denne perioden stilt opp med dugnad, der alle, bedrifter, privatpersoner og så videre, tar økonomiske tap og har andre store ulemper som konsekvenser av dette her. Men vi har gjort det for å beskytte samfunnet vårt, og også for å skåne barn og unge mest mulig. Derfor så synes jeg at de viser en merkelig holdning, og jeg aksepterer ikke at viktig infrastruktur, viktige selskap knyttet til det, ikke tar del i den dugnaden her. Å lese i aviser etterpå at det var ledig kapasitet på turistbusser, og der nærmest må søke koronatiltak, da blir det nesten ironisk. Så derfor så ønsker jeg at Luster kommune ved ordfører skriver et brev til busselskapet og deres eier og protesterer mot den holdningen de viser. Denne situasjonen er ikke over. Det er blitt rettet på den orda, men situasjonen kan fort komme atter til høsten. Da var den ene. Neste sak det er knyttet til hogst i hogst av vegetasjon. Det er vel der du hugger. Men kommunestyret er kjent med reguleringsplanen for Galden Nord, som ble opphevet av fylkesmannen. Da går saken tilbake til ny behandling. Vi i plan- og forvaltningsutvalget fikk da, og vi var på, i den forbindelse på synfaring på området i forrige veka. Det var veldig nyttig, men vi fikk også da, samtalt med begge eller parter som representerer interessemotsetningene der. For det er jo knyttet til en utvidelse av et næringsareal, det er konflikter i saken, ellers er ikke mer registrert andre konflikter. Næringsaktøren, han har da tatt seg til rette, og før endelig reguleringsplan var godkjent, så har han da hogget areal, og ifølge planen så skal jo da vegetasjon i det arealet fungere som et skille mellom arealet for næring og arealet for leik. Kommunen har reagert overfor det her med å ilegge næringsaktøren et gebyr. I vårt møte med han så stod det sånn at han aksepterer gebyret, men han hadde store problemer med å akseptere at han hadde tatt seg til rette, for han mente han hadde et muntlig tilsagn på at han kunne hogga vegetasjon. Så da er egentlig bare spørsmålet da til ordfører Rødmann om de er kjent med at et sånt muntlig tilsagn gitt eller ikke. Takk.
Siste først. Ja. Ja, jeg kan svare på det med, jeg får gi et forsøk på å svare på det med skoghogging, og så vil rådmannen ta det med busstilbudet. Det som jeg har prøvd å sjekke litt opp i forhold, faktiske forhold etter du sendte den e-posten for et par dager siden, så jeg har fått litt tid på å sjekke opp i det, og det var jo tinginger med kjøpere av denne næringstomten i forkant eller etter at den første runde av regulering var godkjent. Der er en da dette med å rydde skog var også tema. Og da er det rett som Kåre Hønse sier at det var tenkt at en zone mot friområdet skulle stå igjen med, da det var jo relativt høy fureskog da. Der da kjøperen og tomten mente at en burde, ja, han krevde jo egentlig da at kommunen stod som ansvarlig for den skogen i forhold til at treden kunne da dette ned på eventuelle nye bygninger og litt slike ting, før han da gikk til og ville kjøpe av denne her. Det var noe et krav kommunen ikke ønskte å gå med på, men det ble sagt i de tingene at tre som åpenbart stod farlig til, eller med vind, eller hvis han grev og røte og slike ting, stod litt utsett til, de kunne hogges. Men da skulle da gjøres i samråd med folk fra kommunen. Så hvor mange av de treden som stod etter, som stod utsett til, da skal jeg veldig, være passe meg veldig for å mener noe om, så jeg tror bare her og nå, men jeg må nå kanskje si at det kanskje beror på en litt misforståelse i forhold til at en kunne hogge alt, og at det står jo også ganske tydelig i kjøpekontrakten i mellom kommunen og kjøper her at all vegetasjon utover eiendomsgrenser skulle gjøres i dialog med kommunen. Så da er antagelig en misforståelse eller en fortolkning her da. Så vil rådmannen da si litt om buss.
Ja, hvorfor da? Kan vel også stafeste at administrasjonen har eksakt samme tolkning som ordfører i forhold til dette med å rydde skog der. Og slik at der står den sak i, og så har nå kanskje den nye reguleringsplanen er lagt opp til ytterligere avbøtende tiltak, og så får vi ta saken derifra.
Og så er det vel varsel om mulig, er ikke krav om mulig?
Den prosessen skal ikke jeg helt ta status på, men det er en prosess på en dialog. Til det andre spørsmålet omkring skoleskyster, så er kanskje svaret litt sammensatt. Det knytter seg til skoleskyst, men det knytter seg også litt til den planleggingsaktiviteten som skolen mente var nødvendig i, rundt disse tidspunktene. La meg også bare si, det er fylkeskommunen som er vår part i forhold til skoleskyss 100%. Og det er fylkeskommunen som da bestiller skyss av et ruteselskap, og da vil jo ofte være i et stort, bortimot, jeg vet ikke hvor stor anbudsrunden er, men det er relativt omfattende for mer eller mindre store deler av fylket, det kan være rett å si. Slik at det er nok noe av det vi også støter på, kapasiteten til busselskapet med å hive inn ny kapasitet med de begrensninger som gjaldt det da. Men la meg også si følgende. I løpet av uke 20 ble skolen åpnet for alle alderstig i grunnskolen. Fylkeskommunen som er ansvarlig for skoleskyssen informerte kommunene om at grunnet smittevernsreglene så var ikke det mulig å tilby mer enn halv skysskapasitet ved oppstart, og at slik situasjonen var, så var det praktisk ikke gjennomførbart eller økonomiske rammer for å øke kapasiteten på all skolekjøring. Alle kommuner har vært bidden om å melde inn kritiske behov for skoleskyss. Etter vurdering i Luster så fant vi veldig fort ut at det gjaldt særlig strekninger Skjolden-Gaupne, og kommunen spilte inn forslag til løsninger på det. Men dessverre så tok det litt tid, en knapp veka, frem til 19. mai, sent på dag rett nok, og kanskje inn mot en helg, før fylkeskommunen sammen med transportør Tide kunne garantere alle eleverne i Luster skyss. Denne usikre skyssituasjonen i den perioden etter skoleåpningen gjorde at skoleledelsen ved Luster ungdomsskole, i forståing med plangruppa, tillitsvalgt, verneombud og FAU-leder, la opp til en plan der klassen 8. og 9. trinn veksla på å være fysisk på skolen og ha heimeskole i vik 21 og 22. I praksis så mistet elevene på 8. og 9. trinn 3 dager fysisk på skolen, men hadde altså heimeskole disse 3 dagene. De sårbare elevene hadde tilbud på skolen disse 2 vikene og ble ikke berørt av skoleskyssutfordringer. Også utfordringer med romkapasitet lå bak den avgjøring om veksling av skoledager for 8. og 9. trinn disse 2 vikene. Elevene på 10. trinn ble prioritert med fysisk oppmøte for å få på plass et best mulig standpunktgrunnlag, da det var et behov for ekstra klasserom til gjennomføring av muntlige og skriftlige prøver. Skoleledelsen står inne for at elevene ved Luster ungdomsskole samlet sett fikk et godt tilbud disse vikene. Vi er fremdeles på gult nivå, og det er viktig å jobbe videre med forebygging i forhold til forbindelse med smittevern og hygiene og fortsatt. Så det er på sett og vis historien. Så er det mulig kommunen kan ta litt selvkritikk på at ikke vi søkte private løsninger for eventuelt å avbøte den ene veka her. Men jeg mener likevel at vi fikk fram gode løsninger samlet sett. Takk.
Ja, takk. Da har jeg neste på tallelista Elin Hauge, Åpen Post. Og så er Anette Steger Nordberg til slutt.
Ja, ordfører. Jeg lytter til å ta opp at det en sak for ente gang. Det gjelder Turstadgrø. Da kommer jo sak nok en gang i media angående de utfordringene de opplever der oppe, med tanke på toalett i Høvi. Eller den totale mangel på det da, når hotellet ikke er åpent. Og der uttaler ordføreren seg da, at dette her var en sak som vi hadde jobbet med i kommunen. Og der kjenner ikke jeg meg at det er i. Og jeg vil orientere om at undertegna og Arbeiderpartiet ved flere høve har tatt saken opp, men har møtt svært liten vilje til å gjøre noe med situasjonen. Og til orientering så var det i formannskapet den 27. i 2. i 2019, så hadde vi en resolusjon fra årsmøtet vårt om toalettforholdet i Turstadgrø, og det var ingen kommentar fra de andre. I formannskapet 20.11. i 2019, da var det kommunal plan for fysisk aktivitet og friluftsliv med mer. Jeg vet at jeg tok det opp, så eget punkt. Det står ikke noe i protokollen, så her skal jeg være litt mer flink og påpeke det. Formannskapet 26. februar i 2020, kommunal transportplan. På nytt tek jeg opp sak i, og det har vært referert så opplisting av turutgangspunkt og toalettordninger, står det i referat. Formannskapet 22. april 2020, åpen post. Jeg utfordrer de andre rundt bordet til å mene noe om saken oppe i Turstadgrø, men det var ingen som sa noe. Og jeg fikk bare så svar at det måtte takas i budsjettsammenheng, står det som i referatet som rådmannen skriver. Jeg finner det derfor merkelig at når media kommer på banen også, så sier ordføreren at dette har vært å jobbe med. Og jeg håper nå at vi ved budsjettarbeidet utover høsten kan finne noen midler som vi kan starte opp et samarbeid med aktørene oppe i Turstadgrø, slik som IL Fanaråk, turistnæringen, og Røde Kors for eksempel, for å finne en løsning på de store utfordringene de står oppi der, i den tid hotellet er stengt. Tack.
Ska jag svara mig en gång eller? Nej, jag lät det först. Ja, det har varit ju en relativt stor mediasak runt detta problem nu i etterkant av påsken och skisäsongen. Så jag klarar ju inte helt att huxa akkurat ordet vad jag förmedlar till media. Det blir ju av och till lite sån överraskande med att kommentera ting på relativt kort tid. Så jag kan gott hända jag har formulerat mig... lite kunna formulera det på en annan måte, men det är ju inte tvil om att kommunen har ju vid flera anledningar prövt att påverka nationella turister via statens vägväsen, nationalparkförvaltningen. Det har också varit gjort värdering om detta någon ska rigga på egen kommunal regi. Där är en till slut ända upp med att detta här är en räkning kommunen måste ta helt och lägga. Det är relativt få som vill vara med på ett spleislag. Och så är det ju, vet man, det var ju en sak i regi och i idrottslaget Fannanok och Lustrade Kostrorek som jag inte huxar helt korrelas den enda. Men det är klart att det blir ju en, kommunstyret måste ju vara klar över att det blir ju en relativt stor andel kommunalt bidrag då. Och det kan ju hända rätt för att ha ett offentligt toalett i Torstagröda och... detta blir ju speciellt då när hotellet är stängt och fjället inte är öppet. För det är ju ett toalett uppe på Oskarshus. Så ligger ju så då något längre uppe som är bidrivet av Statens vägväsen och Kosta och Nationalturistväg. Och så är det ju... Är det ju så att vi köper ju den tjänsten idag i Torstagrö hotell. Betalar 60 000 kronor i året för att få tillgång till toalettfaciliteter där för folk som är i Torstagrö och är turfolk i Torstagrö. Det är en det är väl den kanske avtal med han som är mest omfångsrik i kronor och öre då. Släck att det där bör ju också kommunstyret vara klar över då. Det är ett årlig bidrag med han där. Men det är klart det som var speciellt i år var att hotellet då grunna corona var stängt. Vi gjorde en vurdering då, på att sätta upp ett midlertidigt toalett i Torstagrö denna säsongen. Det var helt klar anbefaling från kommunlägen att det är uaktuellt att lägga till rätta för det. Och så gick vi då ut och anbefalte folk om att lavera och vara i Torstagrö och gå på skida området där nu när han inte har sanitärförhåll på plats. Och så i alla fall denna säsongen kom mycket mer kan kommunen då göra. Det vet inte jag. Jag menar med sträckt oss långt för att begränsa akkurat den där så mycket som möjligt. Och så blir det ju så sagt, jag vet att Arbeiderpartiet har tagit upp detta här för flera olika höve och jag tror inte det är någon här som är uenig i att den ska lägga till rätte för turgården i Torstagrö. Och så är ju då spörsmål är om detta är en miljonräkning som kommunen ska ta och lina eller om man ska finna andra lösningar. Där är det väl, har det väl varit lite vanskligt. Men jag ska lova att saker ska komma åt så ska jag få mig att komma då. Anette?
Ordförande, mitt spørsmål gjelder utbygging av Gaupne barnehage. Kommunestyret var lovet saken om utbygging av friluftsavdelingen i Gaupne barnehage tilbake i juni. Kommunestyret har, så det er kjent med, en tydelig bestilling i vedtaket vi har gjort om at det er tre alternativ for utbygging som rådmannen skulle arbeide videre med. Det er salen, det er tandle og det var lekeplassen i Røslebakkene. Likevel så er det nå gått i gang med forhandlinger med huseigere i nærheten av barnehagen om grunn til et permanent påbygg på eksisterende bygg, pluss at det nå blir lansert en mulighet med et alternativ om å drive friluftsliv for hele barnehagen ved å sette opp en enklere labo med et sanitæranlegg. Så kan det bli meint at det formannskapet som har bestemt denne retningsendringen, og det er vel mulig, men Arbeiderpartiets møtende medlemmer i formannskapet mener at framlegget om permanent påbygg på eksisterende bygningsmasse kom som et løst framlegg under synfaring og ikke noe annet. Kommunestyret som bestiller i alle høve ikke involvert i den retningsendringen som nå gjort. Og notatet fra rådmannen om denne utviklingen i saken, som lovet til formannskapet, ligger heller ikke ved til dette møtet her. Som kommunestyremedlem så reagerer jeg på framgangsmåten, og jeg mener med en slik framgangsmåte og uten å komme tilbake til kommunestyret, så vil den etter hvert slite med legitimiteten i den videre prosessen. En annen side av dette hvordan vi nå framstår som ombudsmenn for foreldre i barnehagen og de tilsette. De tilsette blir nok en gang bedt om å komme med innspill på alternative plasseringer for denne enkle laboen. Og jeg får i alle fall tilbakemeldinger om trøtthet blant de tilsette rundt hele problemstillingen, om at det ikke blir lyttet til alle innspillene som har kommet tidligere. Tidsbruken de tilsette har lagt ned i prosessen med friluftsavdelingen, og så videre. Foreldre opplever at saken ikke går noen vei, og at det nå går i ring. La det ikke være noe tvil. Påbygging av eksisterende bygningsmasse kan nok være et framlegg som kan bli en kjempegod løsning for Gaupen barnehage. Men det ikke det som poenget. Det har tidligere vært opplyst at det ikke var mulig med et påbygg, og kommunestyret har derfor bestilt et videre arbeid basert på det. Vi skulle ha saken om friluftsavdelingen tilbake nå i juni, og notatet til rådmannen kan tyde på at hva som videre prosess og tidsplan i det blå, og at vi ikke kommer videre. Vi kommer i hvert fall ikke videre nå. Jeg hadde tilsvarende innlegg i formannskapet der jeg møtte 10. juni. Jeg stilte der spørsmål om hva som hindrer rådmannen i å komme tilbake til kommunestyret med en sak, der for det første bestillingen blir svart ut, og der for det andre vegen videre blir synliggjort. Jeg spurte, er det mulig å fatte et forpliktende vedtak om påbygg nå, slik at den kan komme videre? Jeg har notert at rådmannen svarer meg cirka slik. Det spørs om en skal bygge ut for 12 eller 24 plasser. For 12 plasser vil en kanskje kunne løse det på eksisterende tomt. Det jo kjempebra, hvis det stemmer. For 24 plasser vil en måtte kjøpe areal, men en i dialog om å få kjøpe deler av eiendommene rundt, slik at dette går. Om det ikke oppnås minnelige løsninger, vil en måtte oregne, og da må det planlegges. Og det kan skjøres i sammenheng med bruflatt og gjennomplan som det blir startet arbeid med nå. Dette vil en se videre på, saken kommer at det. Som det også går frem av rådmannen sitt notat, har eier av den ene eierommen som grenser til barnehagen avvist sal av eierommen sin. Der står saken nå. Det grenser derimot flere eierommer til barnehagen, mellom annet en fritidseierom. Jeg mener i hvert fall at jeg var tydelig i mitt ønske i møte i formannskapet, på at en da må se på alt tilgjengelig areal rundt barnehagen når en nå går i gang med å regulere for å bygge et permanent påbygg. Også FAU har bedt administrasjonen om at alt mulig tilgjengelig areal rundt barnehagen må ses på. Dagen etter formannskapet, den 11. juni, ble det likevel i Sognavis og på kommunens hjemmeside varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for bruflatt bostadfelt med Øyagata i Gaupne. Det altså titelen på den saken. Skissa over området der blir varslet reguleringer viser at det kun en av de omliggende eierommene rundt barnehagen som med, og det nettopp den eierommen der eiere avviser salg i tingene med kommunen, mens annet alternativt areal rundt barnehagen ikke inkludert i skissa. FAU kom med innspill om at alle aktuelle eierommer måtte se oss på allerede i møte i samarbeidsutvalget, som var den 3. juni. Det derfor vanskelig å forstå at varslet om regulering ble utlagt slik som dette den 11. juni, ordfører. Vi ønsker at reguleringen skal inkludere alt mulig areal i området, og ønsker ikke at den reguleringen går videre før dette gjort. Vi har ikke tid til å begynne på nytt med denne reguleringen senere. Dette en sak som veldig viktig for videre utvikling av barnehagen i kommunesenteret. Det lagt ned et stort arbeid i saken allerede. Barnehagen her og har alltid vært en buffer for bygden rundt. For eksempel vognskur, som barnehagen trenger i dag, blir sett på vent i påvente av hva som skjer. Og vi ser av dagens Sognavis at det ikke nødvendigvis er kurant at arbeidstilsynet alltid gir dispensasjon for drift av midlertidige løsninger for barnehage. Det er uaktuelt for Arbeiderpartiet at Rød Base blir etablert som en fast løsning, og nå må vi komme videre. På vegne av en samlet opposisjon, 11 medlem av kommunestyret, viser jeg derfor til kommunelovens paragraf 11-3, første ledd, siste setning, som sier at en sak skal settes på saklista hvis minst en tredjedel av organets medlemmer krever det. Og vi krever at det skal legges frem en sak om utbygging av Gaupne barnehage for kommunestyret. Jeg håper at dette kan skje i august, slik at vi kan komme videre nå, og ikke minst med et kommunestyre med hånd på rattet i den videre prosessen. Så takk.
Ja, takk. Nå vet jeg Rådman var oppe med hånd i om han vil svare. Det var et selvsagt et omfattende innlegg på åpen post, så det, og det helt greit. Så det noe, selvsagt, jeg kan jo gjenta min... Min oppmåing om at om man kunne ha sendt inn, om ikke noe annet enn dagen før, slik at vi nett kunne ha fått lese gjennom og kanskje gitt et bedre svar på kort. Det er klart, jeg, rådmann er godt inne i alle detaljer i kommunen for all del, men det er klart, det var, her var mange detaljer som en ønsker å svare ut på åpen post, så hadde det vært... Har han kunnet fått lese det litt på forhånd, så hadde det vært en fordel. Men rådmann, vet ikke, tar du ta det på strakk arm?
Ordfører, jeg kan ikke gi noe godt svar på strakk arm. Det jeg kan si er at jeg beklager at ikke saken er på kommunestyret sitt bord i dag. Det har vært administrasjons- og arbeidslinja at den skulle da være. Da måtte det i tilfelle ha vært en formannskapssak i møte den 10. Og vi hadde en deadline for å få det til 2.-3. juni, og helt på oppløpssiden så endret saken karakter. Og da skrev jeg et notat til formannskapet der jeg mente det var ikke grunnlag for å lage en sak uten at det da alternativet som i løpet av prosessen har dukket opp som et mer aktuelt alternativ, som et høyst aktuelt alternativ med å bygge på eksisterende Gaupne barnehage før da den jobben var fullført. Og det går på både arealberekninger og det går på løsninger, det går selvsagt også på reguleringsplanarbeid, og der skal vi nå endelig fange opp de justeringene som her blir nevnt kartmessig, selv om vi kanskje må ha en ny annonse i forhold til å starte opp det planarbeidet. Men det er klart at det planarbeidet har et langt større tidslinje enn frem til august, så hva vi kan legge frem i august, det får vi komme tilbake til. Vi har møte med arkitekten som tegner, i sitt tid tegner barnehagen, og han er bedt om å komme med en par skissealternativ på hva er det maksimale potensialet gitt slik og slik tilgjengelige areal. Og det er sikkert at vi skal jobbe med saken gjennom sommeren, og så når den politiske aktiviteten starter opp igjen etter sommerferien, så får vi gi en avmelding på hvordan saken ligger. Det som har ikke vært gitt så mye nye oppdrag til Gaupne barnehage, men det var et spørsmål om i lys av Nordkonsult-rapporten på uteområdet, hva slags uteområde vil da Gaupne barnehage prioritere at vi gjør noe med i forhold til sanitært i høve og lokaliteter. Og den, for det er jo interessant å ha i tillegg til den eventuelle utbyggingen av Gaupne barnehage. Og der står saken, og jeg beklager som sagt at ikke vi var kommet litt lenger til i dag, og det var vel kanskje litt overraskende for administrasjonen, for vi var godt på gang i forhold til å få til en en köp av en egendom så vill den ha lagt till rätte för detta. Tack.
Ja, tack. Hej, sitt Anders som har bytt om ordet på öppen post. Inga Norberg, ja.
Ordfører, det gjelder bruken av næringsfondet som jeg har vedtekket tidligere i dag. Så langt som jeg kan se, så åpner ikke vedtekten i næringsfondet for støtte til løpende drift av bedrifter, som jeg ønsker at kontrollutvalget ser på det vedtaket som kommunestyret gjorde tidligere i dag, om det er innenfor i forhold til vedtektene i næringsfondet. Takk.
Ja, takk. Da får vi noe sjekke ut, Rådmann. Og så eventuelt at kontrollutvalget ser på saken. Er det et ønske?
Jo, jo, da.
Er det et kommentar?
Nei, jeg har ikke noen kommentar. Vi har ikke brukt en krona i dag, så vi har stilt en garanti, og det har vi gjort de andre sammen en gang.
Ok, da har ikke sett andre som har bitt om ordet. Da nærmer vi oss slutten. Da får jeg takke for et godt kommunestyremøte nå, siste møte i før sommerferien.